Shunhun si tungkitsi ki San Juan. Capítulo 1. Tibete gandano gatano si tuwatsi jatiña santan kunga tutsini. Sikino yenta kotunki kiya koni. Hita kiye konse kina koni. Kwisi ensi tsiken tuti kunshuta. Kisenya chi kwati kunshubi. Ko hiki ye ko tibisin ya kisi ko tibeni minga taa si tihnya tikkun tente. Si jahnya hiin tiana miu ko si hi kisenya chini. Gataa si ki ye ko kinu ye. Kwirita tibeni mii ko hun. Tusi watsi ko hun kuukuman ku hikooni. Sin kutsi hi kuuman ku hike tiana miu ko Jesu Kristo sin tiima. Tibete nisubi tusi katumandhu. Kwatsonu. Pi ensubi sikitsu jani Jesu Kristo. Ko kwisi tibeni mi gandanu. Tiana kwisindi kondae china mitin mahin hii. Sawa kwisia ganku manku hikan tiana. Ko tu sama hiu tintzubanga. Tichana cha konah mitin nae nisi kwakisi. Tunga tsa tintzuba manzhen. Sinku tziti hian tiana manzhen. Ku manku hika sinkia kohni Jesu Kristo tin tiana tsi henanga kesina ga yanga titsuna. Tsanah mitinanga titsun kwishia, tanya tichana cha yona konah mitinya hi animana pakishi. Tsanah kya yona ga tinanga titsun, tiana tsi itusun nirikitsu ko tsi nishi wati. Tsin cha tananga titsuna ko tsi hena ga kesinanga ya nicho kunri tintu hina. Tsanah mina kya yona ga tinanga titsun, ti ya tsanka antiana konah mitinya hi animana.